Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 13 decembrie. Mai întâi titlurile ediției. Președintele Emil Constantinescu cere CNSAS să ancheteze din nou presupusa colaborare cu securitatea, cu fosta securitate, a actualului președinte Traian Băsescu. Interviu cu istoricul Marius Oprea, noul consilier pe probleme de securitate națională al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Statutul minorităților naționale din nou în dezbaterea coaliției de guvernământ. Și în Statele Unite continuă scandalul legat de presupusele centre secrete de detenție ale CIA. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Un cutremur de pământ cu o magnitudine de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc astăzi în jurul orei 14:20. Seismul a fost resimțit la București și în alte localități din zona extracarpatică. Cutremurul a fost resimțit și în Republica Moldova. Ministrul român al muncii, Gheorghe Barbu, a declarat că anul viitor salariul minim brut va fi majorat, citez, în jurul cifrei de inflație sau ceva mai mult. El a evitat orice cifră exactă. Liderii celor patru confederații sindicale au solicitat de mai multe ori majorarea salariului minim pe economie de la 330 la cel puțin 430 de lei pe lună. La rândul său, premierul Tăriceanu a avertizat astăzi că anul viitor politica salarială va fi extrem de strânsă. Premierul participase la o ședință pe această temă la Ministerul Muncii. În absența unui acord privind bugetul Uniunii Europene pe anii 2007-2013, România și Bulgaria ar putea primi doar o treime din suma alocată în propunerea britanică de buget pentru anii 2007-2009, a avertizat la București ambasadorul Marii Britanii Quentin Quay. În baza propunerii britanice, care va fi discutată la sfârșitul acestei săptămâni la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, România urma să primească între 2007 și 2009 11 miliarde de euro, echivalentul anual a 5% din PIB, a mai precizat ambasadorul Marii Britanii la București. Propunerea bugetară britanică presupune însă reducerea ajutoarelor structurale pentru noile țări membre, majoritatea este europene, și a fost criticată de acestea, dar și de Franța și Germania, care au acuzat Londra de lipsă de solidaritate. Informațiile strânse până acum întăresc credibilitatea presupunerilor privind existența unor centre secrete de detenție CIA în Europa, unde ar fi fost deținute persoane bănuite de activități teroriste, a declarat la Paris, într-un prim raport, parlamentarul elvețean Dick Marty. El a fost însărcinat de Consiliul Europei cu investigarea acestor alegații, mai mult în cursul emisiunii. Pentru prima dată, Rusia a fost invitată la o reuniune la nivel înalt a Asociației Țărilor din Sud-Estul Asiei, ASEAN, organizată în Malaysia. Discuțiile s-au încheiat cu o declarație comună referitoare la dezvoltarea relațiilor de cooperare regională în următorii 10 ani și referitoare la lupta împotriva terorismului. Uniunea Europeană pregătește așa numite planuri de acțiune pentru cooperarea cu Armenia, Azerbaidjanul și Georgia, motiv pentru care la Bruxelles a avut loc o întâlnire a ministrilor de externe din aceste trei țări din Caucazul de Sud cu Javier Solana, comisarul pentru securitate și politică externă. Au fost discutate și crizele înghețate din regiune. Uniunea Europeană a înghețat temporar importul de carne de pasăre din Ucraina după ce în Crimea au fost confirmate mai multe focare de gripă aviară. Rusia și Kazahstanul au luat măsuri similare. În localitatea Nablus din Cisjordania au izbucnit ciocniri violente, cel puțin 10 palestinieni au fost răniți. Se pare că ciocnirile au fost provocate de o amplă operațiune armate izraeliene care arestează membrii ai organizației extremiste Jihadul Islamic. Cu aceasta se încheie și știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Unul din membrii Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, Mircea Dinescu, a anunțat astăzi că această instituție ar putea redeschide ancheta cu privire la presupusa colaborare cu fosta securitate a președintelui Traian Băsescu. Mircea Dinescu.
Vom fi nevoi să reluăm cercetările. Traian Băsescu e președinte și nu știu în ce măsură vreun fost ofițer de securitate va mai avea curajul astăzi să vorbească despre trecutul lui Traian Băsescu.
Anunțul lui Mircea Dinescu survine în urma solicitării făcute în acest sens de fostul președinte Emil Constantinescu, audiat astăzi la CNSAS.
Am cerut să fie audiate o serie de persoane care pot să dea informații privind colaborarea președintei Traian Băsescu cu securitatea și, în final, am cerut și reaudierea președintelui Traian Băsescu.
Fostul președinte Emil Constantinescu, să ascultăm și răspunsul actualului președinte Traian Băsescu.
Eu am fost la CNSAS, am avut discuții lungi cu domniile lor, le-am explicat la momentul la care m-au chemat tot ceea ce putea fi în legătură cu securitatea și doar un copil ar spune că a navigat și n-a văzut ofițer de securitate. Am făcut declarații publice la momentul la care am fost întrebat că nu avea nimeni control unde ajung rapoartele unui comandant de navă sau rapoartele pe care le făceam de la Anver către armator. Sunt probleme care probabil în sistemul anterior aveau o trimitere directă și către organul de securitate.
Președintele Traian Băsescu a făcut această declarație în cadrul vizitei pe care a efectuat-o astăzi la arhivele Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități. Cu detalii de la București, Dan Tăpălagă.
Președintele Traian Băsescu a participat astăzi la inaugurarea arhivelor CNSAS de la Popești-Leordeni. Șeful statului a spus că predarea celor peste 1,5 milioane de dosare de la SRI ar reprezenta un prim pas. Se spune că mai sunt dosare de poliție politică și la alte servicii. La CSAT-ul din ianuarie vom stabili dacă și serviciul armatei și cel al internelor și tot ce mai poate exista legat de poliția politică să predea dosarele, a precizat șeful statului. Entuziasmul lui Traian Băsescu nu este însă decât parțial justificat. Serviciul Român de Informații fusese acuzat între timp că și-a făcut treaba doar pe jumătate. SRI anunțase recent că peste 100.000 de dosare ale fostei securități rămân secrete, deoarece privesc siguranța națională. Claudiu Secașiu, membru CNSAS, contestă viteza cu care SRI a întocmit această clasificare. Este discutabil modul în care s-a tranșat chestiunea dosarelor de siguranță naționale de către Comisia Mixtă SRI-CNSAS, ne-a declarat Secașiu. Mai precis, este vorba de discutarea într-un timp foarte scurt, martie-decembrie, a unui număr foarte mare de documente, peste 8 km de dosare. Consider că nu era timp pentru a analiza și discuta ce ține de siguranța națională și ce nu, ne-a mai spus Claudiu Secașiu, membru CNSAS. Inclusiv legea în baza căreia SRI a clasificat peste 100.000 de dosare este contestată. Legea din 1991 preia, în opinia mai multor analiști, secretizarea dictată de fosta securitate. În opinia lui Claudiu Secașiu, printre cele 100.000 de dosare clasificate de SRI ca fiind de siguranță națională, s-ar afla numeroase documente care dovedesc poliția politică și violări ale drepturilor omului. SRI a preluat clasificarea operată de securitate asupra arhivelor, acuză Secașiu, care crede că soluția ar fi predarea în bloc a arhivei. Reprezentantul CNSAS afirmă că, în opinia sa, Serviciul Român de Informații nu a finalizat încă predarea tuturor documentelor. CNSAS mai are de preluat cartoteca, evidențele informatizate și microfilmele create de securitate. Secașiu spune că SRI le-ar fi propus, citez, surogate după aceste documente, cum ar fi CD-uri cu copii după microfilme, soluție cu care CNSAS nu ar fi fost de acord. De la București, Dan Tăpălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Moștenitorii securității, securiștii partidului, serviciul de cadre al PCR ca poliție politică, ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Brașov, banalitatea răului, istoria securității în documente 1949-1989, sunt câteva din volumele semnate de istoricul Marius Oprea, numit în funcție de consilier pe probleme de siguranță națională al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. În această calitate, Marius Oprea va reprezenta guvernul în Comunitatea Națională de Informație, care înființare a ridicat multe semne de întrebare din partea unor oameni politici, a mai multor analiști politici și specialiști. L-am întrebat pe Marius Oprea care sunt noile sale atribuții și în ce măsură acestea îi vor permite să-și continue eforturile de a deconspira fosta securitate ca poliție politică.
Voi însuși sau nu voi însuși un punct de vedere a acestei comunități pe care îl voi prezenta primul ministru, împreună cu punctul meu de vedere ca reprezentant al guvernului în această structură. Trebuie să spun din capul locului că inițial m-am numărat printre cei care au criticat crearea Comunității Naționale de Informații, văzând în această structură o posibilă renaștere a securității, pentru că ne desprind doar 15 ani de la căderea comunismului în România. Însă am început să am îndoieli și fără falsă modestie vă spun, însă prin natura numirii mele acolo, pentru că mi s-a creat așa un supranume de vânător de securiști. Înseamnă că această structură, în mod real, urmărește cu totul altceva decât a urmări fosta securitate.
Și cum rămâne cu eforturile tale de a deconspira fosta securitate?
Nu cred că intră în contradicție cu ceea ce eu consider a fi în momentul de față siguranță națională. Ori Comunitatea Națională de Informații are în vedere siguranța națională a României în momentul de față. Nu are nimic de a face, presupun, cu siguranța națională de dinainte de 1989, cea pe care o apărau securiștii. De fapt, securiștii apărau siguranța regimului comunist din România, nu țara, nu siguranța națională, în termenii actuali.
Această sintagmă, siguranța națională, revine de foarte multe ori în dialogul dintre Serviciul Român de Informații și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Cred că este folosită în mod abuziv, prin extinderea conceptului și asupra unor categorii de documente care privesc mai degrabă acțiuni de poliție politică ale fostei securități. De pildă, în bloc se iau dosare privind acțiuni de contraspionaj executate de către securitate înainte de 1989 și toate acele documente sunt clasificate. Cred că se folosește cu prea mare larghețe acest termen de siguranță națională, tocmai că el nu este foarte bine precizat în lege. Tocmai de aceea am în vedere elaborarea unor propuneri privind modificarea legislației cu privire la siguranța națională, pentru a o face mult mai clară și mult mai actuală.
Istoricul Marius Oprea, consilier pe probleme de securitate națională al premierului Călin Popescu Tăriceanu. La recentul târg de carte Gaudeamus din București a fost lansat volumul intitulat Stasi și securitatea, semnat de cercetătorii Stejere Lolaru din România și Georg Herbstritt din Germania. Pornind de la documente păstrate în arhiva Oficiului pentru administrarea dosarelor Stasi, Herbstritt a reconstituit relațiile complicate existente între cele două servicii secrete. Olaru, care nu a avut acces la material documentar inedit din arhivele fostei securități, a contribuit la redactarea acestui volum cu explicații și comentarii. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a citit manuscrisul german în original și apoi și versiunea finală în limba română, publicată de editura Humanitas.
În perioada stalinismului, cele două servicii secrete de securitate din România și Stasi din RLG se considerau prietene. Scopul principal al celor două poliții politice constant anihilarea unor adversari în numele ideologiei marxist-leniniste și a luptei de clasă. Cartea documentează, între altele, mai multe acțiuni comune în care români stabiliți în vest fuseseră răpiți cu ajutorul Stasi. Cel mai cunoscut caz este cel al lui Olibiu Beldeanu, implicat într-o acțiune teroristă împotriva legației române din Elveția. În cursul acțiunii a fost ucis șoferul legației. În 1958, Beldeanu a fost răpit în Berlinul Răsăritan și transportat la București. După venirea la puterea lui Ceaușescu și politica de apropiere a acestuia față de Occident, între cele două servicii se ivesc tensiuni generate de suspiciuni ideologice. Stabilirea relațiilor diplomatice cu RFG-ul și refuzul lui Ceaușescu de a participa la invazia Ceoslovaciei în 1968 au contribuit la întreruperea relațiilor dintre cele două securități. La începutul anilor 70, Stasi considera România drept o țară ostilă. În acest context, Stasi și-a intensificat acțiunile de spionaj, recrutând informatori și folosind ofițeri sub acoperire care lucrau în diplomație. În capitolele Obiectivele Stasi în România și Stasi și mișcările de protest din România, autorii acestei lucrări de pionierat comentează numeroase documente din care se desprind interesele informative ale poliției politice din Germania comunistă. Din păcate, Stăjărel Olaru nu a avut acces la arhivele securității. Astfel se explică faptul că Olaru este nobit să se bazeze doar pe indicii, compensând lipsa informațiilor concrete cu comentarii și speculații publicistice incompatibile cu rigoarea necesară istoriografului obiectiv și neutru. Iată un singur exemplu. În 1962, ministrul securității, Erich Milke și șeful spionajului ex-german Marcus Wolf au petrecut 3 săptămâni pe litoralul românesc. Sosirea în țara ofițerilor superiori ex-german, supravegherea acestora de către colegii români și rolul cheie în această operațiune a unei angajate a Ministerului Turismului este descrisă într-un stil tributar jurnalismului de senzație. Dorindu-se incitant și combativ, cu autorul român al studiului se avântă în afirmații hazardate. Asecțiunea că tovarășa Olga de la Ministerul Turismului ar fi fost cam singura persoană din cadrul securității care vorbea perfect germana, nu are nici o acoperire. Așa nici afirmația despre prezența dacilor negre sau gri, cunoscut fiind faptul că în 1962 securitatea folosea mașini fabricate în URSS. În ceea ce privește prezența unor vorbitori de limbă germană în cadrul securității, ar trebui precizat faptul că în pofida epurărilor etnice care la sfârșitul anilor 50 au avut loc cu scopul nedeclarat de românizare a aparatului represiv, în interiorul poliției secrete, totuși mai existau câțiva ofițeri de origine germană, ca de pildă sinistrul colonel Martin Schnellbach. Într-o notă informativă referitoare la legăturile dintre forțele de dreapta din din RFG și un grup reacționar din România, elaborat de spionajul german în anul 1972, în care se vorbește despre un conflict ideologic existent între germaniștii de la Universitatea din Cluj și cei din București, este pomenit și Heinz Stănescu. Stănescu este descris ca reprezentant al unui grup concentrat în jurul zearului Neuerberg, care apără puritatea ideologică și se opune tendințelor antimarxiste propagate de Cluj. După înființarea securității în anul 1948, Heinz Stănescu a fost ofițer activ și a fost implicat direct în represiunea împotriva Bisericii Romano-Catolice. În anii 50, se mută la Catedra de Germanistică a Universității din București. În 1976, Stănescu a emigrat în RF Germania. A murit în timpul unei călătorii în Franța în anul 1994. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Recent la București a avut loc conferința cu tema Fascism și comunism, istorie și memorie comparate, o conferință organizată în cadrul programului interuniversitar internațional intitulat Istoria după căderea comunismului. A participat la această conferință și profesorul Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Conferința a avut un înalt nivel științific, a reușit să trezească interesul publicului, care era format, trebuie să subliniez, pe de o parte din oameni mai în vârstă, care au trăit pe propria lor piele ororile, cel puțin unuia din cele două regimuri, dacă nu amândouă, iar pe de altă parte, și asta mi se pare poate mai important, interesul studenților care se aflau în număr mare la conferință și au pus numeroase întrebări. Din toate lucrările prezentate, mi s-a părut cea mai pertinentă și una care a trezit un interes foarte larg, cea prezentată de către istoricul german Armin Heinen din Aachen, cunoscut de altfel ca autorul cele mai bune cărți scrise despre legiunea Arhanghelului Mihail, care a apărut în străinătate. Armin Heinen a susținut în prezentarea sa că pentru a avea de-a face cu un regim fascist trebuie să existe trei condiții preliminare, și anume o criză de identitate, o criză de dezvoltare și o criză a democrației. Numai atunci când toate aceste condiții sunt întâlnite, este foarte probabil ca produsul lor să fie un regim fascist. Potrivit lui Armin Heinen, au existat de fapt numai trei regimuri fasciste cu adevărat, și anume în Italia, în Germania și în România. Bineînțeles că ultima afirmație a stârnit comentarii, a stârnit chiar punerea sub semnul întrebării a celor spuse de către conferențiar, dar trebuie să spun că din punct de vedere teoretic și din punct de vedere al cunoașterii materialului, Armin Heinen a dominat fără niciun fel de dificultate toate încercările de a-i demola teza.
L-am rugat pe profesorul Michael Shafir să ne vorbească și despre prezențele românești la această conferință.
Interesante au fost și lucrările susținute de soții Petrescu, Dragoș Petrescu și Cristina Petrescu, care s-au referit la Dragoș Petrescu, identitatea de nouă națiune, construirea identității politice în România, iar Cristina Petrescu a vorbit despre istoriile postcomuniste în România, arătând că, de fapt, există o foarte mare reticență și dificultate în a face față trecutului atât cel fascist cât și cel comunist. În sfârșit, îmi permit să mă refer și la propria mea contribuție, în care am analizat totalitarismul ca și concept politic, referindu-mă la cele două lucrări de bază, cea a Hannah Arendt și cea a lui Friedrich și Brzezinski. Cred că am reușit să stârnesc un oarecare interes atunci când, infirmând anumite teze ale Hannah Arendt, am arătat că regimul hitlerist a produs mult mai multe victime decât cele produse de regimul mussolinian și că, de fapt, regimul stalinist este singurul care intră, într-adevăr, în tezele Hannah Arendt, în sensul că este singurul regim care și-a persecutat și proprii săi conducători.
Profesorul Michael Shafir, vorbind de Europei Libere, despre conferința Fascism și Comunism, istorie și memorie comparate, care a avut loc recent la București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În cursul acestei după-amiezi, coaliția de guvernământ ar fi urmat să ia din nou în dezbatere controversatul proiect legislativ al statutului minorităților, după ce ieri partidele membre în coaliție n-au reușit să se pună de acord cu privire la acest subiect. Detalii de la Sabina Fati.
Partidele din arcul guvernamental nu reușesc să ajungă la un punct de vedere comun privind statutul minorităților, deși proiectul legislativ respins la Senat, dar aflat încă în discuție la Cameră, a fost făcut de cabinetul Tăriceanu. O comisie formată din reprezentanții formațiunilor care compun coaliția s-a întrunit astăzi pentru a negocia punctele aflate în divergență. Principalele obiecții formulate se referă la autonomia culturală, de care se feresc atât democrații cât și conservatorii. În plus, Partidul Conservator, care nu a votat nici în Senat proiectul legii minorităților, a precizat și astăzi că este împotriva acestei legi, atâta vreme cât ea nu va conține prevedere exprese pentru românii din zonele majoritar maghiare. O formulă prin care conservatorii încearcă să-și mascheze ideile anacronice. Legea statutului minorităților este așadar atacată din toate direcțiile, atât dinspre grupările naționaliste din PSD și PRM, cât și dinspre partidele socotite democratice. Nici celelalte grupări maghiare care s-au plasat în ultimii ani în opoziție cu UDMR nu sunt, pe de altă parte, mulțumite de acest proiect de lege, reclamând faptul că UDMR ar vrea să aibă monopolul reprezentării comunității ungare, iar legea statutului, așa cum arată acum, ar putea să îl confere. Comisia de la Veneția arată că modul de definire al minorităților este defectuos și că lista acestora nu poate fi arbitrar închisă. Comisia de la Veneția observă de asemenea că modul de alegere al celor desemnați să guverneze autonom afacerile culturale ale minorității restrânge nemotivat reprezentarea lor la o singură formațiune. Raportul acestui organism a făcut trimitere și la obiecțiile sale referitoare la legea alegerilor locale din 2004, care conține aceeași restricție, oferind UDMR monopolul reprezentării maghiarilor în toate organismele puterii locale. Notificările Comisiei de la Veneția au oferit astfel un nesperat balon de oxigen partidelor din arcul guvernamental, care sub acest pretext propun modificări semnificative ale legii, mai cu seamă în ceea ce privește proiectatul Consiliu pentru Autonomie Culturală, care ar urma să-i numească pe reprezentanții minorităților în instituțiile de cultură, învățământ și media publice. Democrația ar vrea ca această instituție să aibă rol consultativ, dar UDMR respinge din start această sugestie, fiindcă filosofia legii este tocmai aceea de a oferi minorităților roluri decizionale. Lucrurile par blocate în acest punct, dar invocarea de către reprezentanții liberali, conservatori și democrația obiecțiilor Comisiei de la Veneția ar putea să-i oblige pe aceștia să accepte o viziune mult mai avansată în ceea ce privește minoritățile, cu atât mai mult cu cât legea statutului minorităților tinde să fie inclusă în criteriile de aderare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu s-a declarat foarte mulțumit de modul cum decurge privatizarea băncii comerciale române. Și cum decurge această privatizare, aflăm de la corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
Contractul de privatizare a BCR a fost transmis băncilor Erste Bank din Austria și Millennium din Portugalia. Acestea urmează să prezinte, la 20 decembrie, ofertele finale pentru preluarea celei mai mari bănci românești, după cum a anunțat ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu. Proiectul final al contractului de privatizare a BCR a fost aprobat ieri de către guvern. Ofertele celor două bănci vor fi deschise la 20 decembrie, iar contractul de privatizare urma să fie semnat o zi mai târziu, la 21 decembrie. Autoritățile vor anunța doar oferta depusă de firma care va fi aleasă drept câștigătoare a procesului de vânzare. Vlădescu a precizat ieri că documentul aprobat de guvern prevede posibilitatea listării pe bursă a acțiunilor BCR sau prezentarea unei oferte publice de acțiuni. BCR este cea mai mare bancă din România, cu active de aproximativ 9 miliarde de euro. Publicația Business Eastern Europe amintește că din pachetul de 62% din acțiuni ce va fi vândut, 25% plus 2 acțiuni revin băncii europene pentru reconstrucție și dezvoltare, BERD, și IFC-ului, Divizia de Investiții a Băncii Mondiale. Marea necunoscută a privatizării BCR se referă la sumele pe care le vor dobândi BERD și IFC de pe urma acestei tranzacții, evaluate de analiști la aproximativ 4 miliarde de euro. Trebuie amintit că BCR-ții au plătit în 2003 222 de milioane de dolari pentru cele 25% din acțiunile BCR, iar acum partea lor din afacere a crescut la peste 1 miliard de euro, adică ar fi de aproximativ 5 ori mai mare. Oficialitățile române, la fel ca și cele ale IFC sau BERT, au păstrat până acum tăcere asupra modului în care cele două instituții financiare vor fi răscumpărate pentru partea lor din BCR. Toți spun că se vor pronunța după ce privatizarea va fi încheiată. Întrebat sâmbătă cum comentează rentabilitatea uriașă obținută de IFC și BERT în ce privește vânzarea BCR, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a răspuns evaziv. El a arătat că atragerea celor două instituții în acționariatul BCR a fost benefică la momentul respectiv, pentru că la acea vreme banca avea unele probleme. Când am vrut să privatizăm BCR, suma avansată la prima vânzare era cu mult sub ceea ce ne-am fi dorit, mult sub ceea ce am fi sperat. Noi consideram că banca face mult, dar făcea destul de puțin pentru că avea niște probleme, a afirmat Tăriceanu. Într-adevăr, suma avansată în anul 2003 pentru vânzarea BCR era de doar 800 de milioane de dolari. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite continuă controversa legată de acuzațiile că administrația Bush ar fi recurs la tortură pentru a obține informații de la suspecți de terorism din alte țări. Detalii în dialogul purtat de Radu Benea cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Senatorii democrați au învinuit pe republicani că nu permit membrilor în Congres să obțină noi informații cu privire la situația din Irak și la chestiunea tratamentului aplicat deținuților. Opoziția dorește secretarul de stat Condoleezza Rice să ofere informații complete, inclusiv cele catalogate drept secrete forului legislativ. Republicanii arată în replică că mâine membrii în Congres vor avea ocazia să o asculte pe doamna Rice, prezentându-le situația din Irak și că vor putea ulterior să discute liber cu alegătorii în legătură cu informațiile primite. Liderul minorității democrate din Senat, Harry Reid, l-a acuzat pe liderul republican, Bill Frist, că a nesocotit protocolul în vigoare de multă vreme, limitând depoziția doamnei Rice la chestiuni care nu au un caracter secret și în felul acesta privându-i pe membrii în Congres de oportunitatea de a pune toate întrebările la care așteaptă răspuns. Reid a mai spus că singura concluzie la care se poate ajunge este că senatorul Bill Frist încearcă să protejeze administrația de riscul de a fi judecată pentru performanțele sale reale.
Republicanii susțin însă că nu așa stau lucrurile.
Ei spun că tocmai oferind doamnei Rice posibilitatea de a discuta despre planul administrației în Irak, acele date care pot fi făcute publice, audierea oferă membrilor Congresului posibilitatea de a discuta ulterior informațiile primite cu populația din circumscripțiile lor electorale. Liderul democrat spune însă că membrii în Congres și implicit populația nu vor avea astfel acces la informații pe care, conform relatelor de presă, Donald Rice le-a discutat pe larg cu lideri europeni pe durata recentei sale călătorii.
La alegațiile de tortură apărute în presă s-a referit și președintele Bush.
Da, într-un interviu acordat rețelei de televiziune NBC, președintele Bush a reconfirmat că Statele Unite nu tolerează tortura împotriva inamicului în războiul împotriva terorismului. Răspunzând întrebării dacă Statele Unite sunt categoric împotriva torturii, președintele Bush a spus: suntem și vom fi atât în țară cât și în străinătate. Și conlucrăm atât cu senatorul John McCain, cât și cu deputatul Duncan Hunter în legătură cu această chestiune, a precizat președintele. McCain, care a fost prizonier de război în Vietnam, spusese la 4 decembrie, într-un interviu acordat aceleași rețele de televiziune, că nu va renunța să ceară Casei Albe să accepte proiectul său de lege care interzice utilizarea torturii împotriva unor suspecți de terorism. Președinția susținuse anterior că nu va accepta restricții de natură să împiedice pe anchetatori să obțină informații vitale pentru securitatea națională și a amenințat cu un veto orice versiune de lege care conține formulele lui McCain.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.